Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea Europei Libere, Sinteza Zilei. Ședința parlamentară la care urma să fie prezentat raportul asupra trecutului comunist a fost amânată.
Domnul Ghempu n-a coordonat cu noi nimic, a apărut acest decret, a apărut această piatră în Piața Mare a Adunării Naționale, așa nu se procedează într-o echipă, într-o coaliție, într-o alianță.
Ce a însemnat 28 iunie 1940 pentru moldoveni, răspunde istoricul de la Chișinău, Igor Cașu.
Și un referendum relativ liniștit în Kirghizistanul marcat de violențe. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Președintele interimar al Republicii Moldova, liberalul Mihai Ghimpu, și premierul liberal-democrat Vlad Filat au marcat astăzi ziua ocupației sovietice și victimelor comunismului, instituită prin decret prezidențial săptămâna trecută. Premierul Filat a depus flori la piatra comemorativă a victimelor deportării în apropierea gării feroviare, iar președintele interimar Mihai Ghimpu la o piatră comemorativă din Piața Mare a Adunării Naționale. Mihai Ghimpu.
A condamna crimele regimului comunist, asta nu înseamnă a fi împotriva relațiilor cu Federația Rusă.
Liderul Partidului Democrat Marian Lupu nu a participat la aceste comemorări. Într-un interviu în exclusivitate cu Europa Liberă, premierul Vlad Filat a spus că în opinia sa este necesar ca raportul Comisiei de Analiză a Totalitarismului Comunist să fie discutat în această sesiune parlamentară sau până la încetarea mandatului acestui parlament și crede că este nevoie ca populația să știe despre crimele comise de regimul sovietic în Moldova și aceste crime trebuie să fie condamnate. Pe pagina noastră de internet la europaliberă.org puteți citi acest interviu acordat Valentinei Ursu. Liderul comuniștilor moldoveni, Vladimir Voronin, a declarat că partidul pe care îl conduce a atacat decretul președintelui interimar Mihai Ghimpu referitor la comemorarea zilei ocupației sovietice la Curtea Constituțională și va continua să lupte pentru ca însemnele comuniste, secera și ciocanul să nu fie interzise. A declarat Vladimir Voronin presei, pe care a felicitat-o astăzi cu ocazia a ceea ce el a numit ziua eliberării Basarabiei de sub dominația României burgheze. Consulatele generale ale României de la Cahul și Bălți vor fi inaugurate pe 9 iulie, în prezența ministrului român de externe Teodor Baconschi. Cele două consulate vor procesa atât vizele pentru cetățenii moldoveni, cât și cererile de redobândire a cetățeniei, obținerea de certificate pentru micul trafic de frontieră, acte notariale și de stare civilă. Vizele pentru România sunt gratuite în acest moment. Pe plan internațional, Națiunile Unite, Uniunea Europeană și OSCE au lăudat autoritățile din Kirghizistan pentru felul pașnic cum s-a desfășurat referendumul constituțional de la sfârșitul săptămânii. Mai multe imediat în partea a doua acestei emisiuni. Germania a trimis un avertisment Ucrainei după ce autoritățile de la Kiev l-au reținut timp de 10 ore în aeroportul de la Kiev pe directorul filialei ucrainiene a fundației Konrad Adenauer, Nicola Anghe. Acesta ar fi făcut mai multe declarații publice critice la adresa politicii actualului președinte Viktor Yanukovych. Domnul Lange a fost reținut sâmbătă la aeroport timp de 10 ore și i s-a permis intrarea în țară numai după o intervenție a autorităților germane la mai multe nivele. Kievul a calificat incidentul drept o neînțelegere. Președintele Iranului Mahmoud Ahmadinejad a anunțat că țara sa este gata să se reîntoarcă la masa de negocieri cu Occidentul asupra programului nuclear al Teheranului, dar numai devreme de luna august. În opinia liderului de la Teheran, această întârziere ar forța Occidentul să învețe cum trebuie discutat cu alte națiuni. Compania franceză Total a anunțat că a suspendat toate transporturile către Iran la câteva zile după ce Statele Unite au impus noi sancțiuni împotriva regimului de la Teheran. Statele Unite și mai multe țări occidentale acuză Teheranul că ar intenționa să realizeze arme nucleare, o acuzație negată de autoritățile iraniene. Și în meciul de astăzi dintre Olanda cu Slovacia, scorul a fost de 2-1, iar în această seară, la ora 21:30 ora Chișinăului, se joacă meciul Brazilia-Chile.
Au fost știrile de la ora 21. Mai multe știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Parlamentarii urmau să asculte astăzi concluziile unei comisii de evaluare a trecutului comunist. Înainte de începerea ședinței, liderii Alianței de Guvernământ au decis însă să amâne evenimentul din cauza unor dezacorduri între partidele componente. Relatează de la Chișinău corespondenta Europei Libere, Valentina Ursu.
Partidul Democrat nu susține ideea examinării raportului Comisiei pentru studierea și aprecierea regimului comunist totalitar din Republica Moldova în cadrul legislativului. Liderul democraților, Marian Lupu, a declarat pentru Europa Liberă că el nu cunoaște acest raport în varianta lui finală.
Acest raport trebuia să-l vedem noi, toți deputații, toți membrii Alianței, să-l citim cu multă atenție, să ne așezăm împreună în cadrul Alianței, să-l discutăm, după asta să ieșim în plenul Parlamentului cu o decizie comună. Regretabil faptul că aceste lucruri tocmai s-au inversat.
Este adevărat că astăzi, în cadrul ședinței Alianței, ați cerut anularea decretului semnat de domnul Ghimpu?
A fost o sugestie că, de fapt, subiectul stabilirii unei zile de comemorare, toți juriștii, inclusiv și cei de la PDM, inclusiv și din alte formațiuni politice, într-o voce spun că, potrivit legislației, potrivit Constituției, această materie este materie de decizie parlamentară.
Și dacă Curtea Constituțională îi va da dreptate domnului Ghimpu?
Dacă Curtea Constituțională îi dă dreptate domnului Ghimpu, atunci noi ne retragem toate criticile și toate pretențiile în acest sens.
Șanse reale ca până la finele mandatului actualului Parlament să fie discutată această chestiune rămân?
Pentru mine, lucrul ăsta nu este prioritate.
Colegul de alianță al domnului Lupu, premierul Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat, e de altă părere.
Partidul Liberal Democrat din Moldova va depune efortul necesar ca să ajungem la consensul în cadrul Alianței ca să putem veni în ședința Parlamentului să condamnăm crimele regimului comunist. În actualul Parlament, eu nu cred că există un deputat din Alianță care ar fi împotriva condamnării crimelor regimului comunist. Problema este cum se încearcă a fi făcută această condamnare și, din păcate, încercarea asta costă mult prea mult.
Și liderul Alianței Moldova Noastră, Serafim Urechean, prin vicepreședintele Parlamentului, se arată nedumerit și cam supărat.
Domnul Ghimpu n-a coordonat cu noi nimic, a apărut acest decret, a apărut această piatră în Piața Mare a Adunării Naționale, așa nu se procedează într-o echipă, într-o coaliție, într-o alianță.
Domnule Urecheanu, dar credeți că ar putea să mai existe o majoritate 50+1 care să voteze pe marginea acestui raport al Comisiei Cojocaru?
De ce nu? Trebuie să fim mult mai atenți acum în ajunul alegerilor anticipate, să nu le facem favor comuniștilor, să nu interzicem, să zicem, simbolica, să nu interzicem cuvântul comunist, fiindcă în Europa, fiind și președinți comuniști la guvernarea unor țări, chiar și în Italia și așa mai departe. Dar trebuie de ajuns la o înțelegere printr-un consens.
Președintele interimar Mihai Ghimpu, președintele Parlamentului și liderul Partidului Liberal, rămâne însă ferm pe pozițiile sale.
Decretul rămâne decret, eu nu o să-l anulez niciodată. Și vreau să spun că acest decret este constituțional. Și dacă noi tot timpul găsim argumente în defavoare, îmi pare rău, 20 de ani de zile, noi tot spunem că nu e timp, că nu e timpul. Anul ăsta, 70 de ani de când am fost ocupați. Alte state ar fi organizat acțiuni la nivel de stat, așa, la modul serios. Dar noi, iată, ne-am legat de un decret.
A fost președinte Mihai Ghimpu în finalul unei relatări de Valentina Ursu.
Istoria trăită. O rubrică la Europa Liberă.
Ziua de 28 iunie 1940 suscită încă diferite interpretări la 70 de ani de la petrecerea evenimentului. Pentru unii este vorba de ocupație, pentru alții de eliberare. Versiunea sovietică a istoriei, perpetuată mai mult sau mai puțin subtil de către istoriografia de la Moscova după 1991, este aceea că URSS a recuperat teritoriul Basarabiei, iar Bucovina de Nord era un teritoriu etnic ucrainean. Acest discurs se situează în continuitatea pretențiilor și justificărilor invocate de Stalin. Începând cu 1988-1989, în Republica Moldova a devenit dominantă paradigma istoriografiei occidentale și din România, potrivit căreia 28 iunie 1940 este începutul ocupației sovietice a Basarabiei și Bucovinei de Nord. Pentru istoricul secolului al XXI-lea însă, se impun anumite nuanțări legate de acest eveniment, mai ales a consecințelor imediate și de lungă durată a acestuia. Mai întâi, este adevărat că pentru anumite segmente sociale, mai ales cele pauperizate, schimbarea regimului a însemnat o speranță că situația lor socială se poate îmbunătăți. O parte importantă a unor minorități etnice, precum evreii, rușii sau ucrainenii, a nutrit la început expectanțe cu accente mesianice. Majoritatea populației Basarabiei însă a fost de la bun început profund îngrijorată de venirea oaspeților nepoftiți de la răsărit. În câteva săptămâni de regim sovietic, speranțele și așteptările celor din tâi, entuziasmați de noile autorități, s-au năruit. De exemplu, evreilor proprietari de ateliere meșteșugărești, bănci sau prăvălii, li s-au confiscat averile, iar neliniștea majorității s-a transformat în frică și teroare permanentă, care va cunoaște apogeul în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941. Regimul sovietic nu s-a preocupat să îi răsplătească măcar pe cei circa 400 de membri ai secției basarabene ai Partidului Comunist din România, care au fost marginalizați imediat, cu excepția notabilă a lui Andrei Lupan și a lui Emilian Bucov. Toți locuitorii Basarabiei, indiferent de etnie sau merite în mișcarea ilegalistă interbelică, au fost tratați cu dispreț și dușmănie de către autoritățile comuniste sovietice. Abia de la sfârșitul anilor 50, începutul anilor 60, regimul a început să coopteze pe larg cadre din rândul basarabenilor, deja socializate în sistemul sovietic. Dar posturile cheie, precum șeful partidului și, fără excepție, al doilea secretar responsabil pe selectarea cadrelor, al KGB-ului local, al MAI și așa mai departe, au fost aproape întotdeauna ruși sau ucraineni. De asemenea, deciziile cheie s-au luat întotdeauna la Moscova, ceea ce justifică concluzia potrivit căreia, până în 1989-1991, Moldova de la Est de Prut a fost un teritoriu aflat sub ocupație sovietică. Teza ocupației Basarabiei în 1940 este susținută și de rusoaica basarabeancă Eufrosinia Kersnovski, a cărei memorii au fost publicate la Moscova încă în anii 90. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
Anunțată la începutul lunii curente, intenția Germaniei de a implica mai mult Europa în rezolvarea conflictului transnistrean continuă să-i preocupe pe analiștii de la Chișinău. Vasile Botnaru a stat de vorbă despre semnificația implicării Berlinului cu Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT.
Succesul diplomației moldovenești este că, pentru prima oară, problema transnistreană a fost adusă pe agenda marilor puteri. Mă refer la Germania și Federația Rusă. Inițiativa președintelui Dmitri Medvedev de a reconsidera arhitectura de securitate în Europa a făcut așa ca testul transnistrean să fie primul care să pună în evidență seriozitatea acestor intenții ale Federației Ruse.
Există certitudinea că asemenea turnuri este în favoarea rezolvării conflictului transnistrean?
Ceea ce s-a întâmplat în Germania la întâlnirea Merkel-Medvedev este o chestie absolut excepțională. 20 de ani, mai precis 18 ani, acest conflict este înghețat și nu în favoarea Republicii Moldova. Înghețarea a însemnat doar posibilitatea pentru dezvoltarea instituțiilor statale, dacă le putem spune așa, din Transnistria, sub protecția prezenței militare a Federației Ruse și cu ajutorul economic, financiar și diplomatic al acesteia. Acum, când Rusia a venit cu propria inițiativă, fiindcă vrea să fie importantă, prima întrebare care apare față de Rusia din partea Uniunii Europene: să încercăm o nouă arhitectură, dar primul test este soluționarea conflictului transnistrean. A fost nesperat de noi să avem acest noroc ca problema noastră să fie primul test.
Bine, dar și ministrul de externe al Federației Ruse, Sergei Lavrov, spune nicăchic problem, adică nouă problem. Ați fi putut avea trupe multinaționale sau poliție de supraveghere dacă ați fi semnat memorandumul COSAC în 2003.
Eu cred că această declarație a ministrului Lavrov doar pune în evidență faptul că Rusia nu s-a așteptat că inițiativa pe care a lansat-o va întâmpina o contrainițiativă de a face problema transnistreană primul test de seriozitate a intențiilor Federației Ruse. Ministrul Lavrov nu a avut o altă posibilitate decât să reamintească despre memorandum COSAC. Și noi putem să amintim ministrului Lavrov ce presupunea memorandumul COSAC și îi putem aminti de declarația pe care a făcut-o ministrul apărării de atunci, Sergei Ivanov, care spunea că deja a dat ordin ca 2000 de soldați ruși să se pregătească pentru a fi dislocați în Republica Moldova în calitate de garant al îndeplinirii prevederilor memorandumului COSAC. Deci sunt lucruri absolut diferite și Germania și alți parteneri. Catherine Ashton insistă asupra retragerii prezenței militare ruse din Transnistria, în transformarea acestei misiuni pacificatoare a Rusiei în una multinațională, pe când memorandumul COSAC presupunea cu totul altceva, pe lângă trupile de pacificare, dislocarea a încă 2000 de soldați ruși. Deci lucrurile sunt absolut diferite și cred că această ieșire a domnului Lavrov este mai curând exprimarea unui regret că Federația Rusă nu a reușit în 2003 să soluționeze problema așa cum îi convenea ei.
Și dacă cazul transnistrian nu este soluționat și Rusia pică testul, ce se întâmplă? Se decupează Transnistria în general de la Moldova?
Nu, eu nu cred că astfel de lucruri sunt posibile. În general, decuparea Transnistriei, schimb de teritorii, sunt soluții mult prea complicate și sofisticate. Dacă Rusia, și probabil vedem primele elemente că Rusia dă înapoi, înțelege că inițiativa sa și primul test pe care îl invocă Occidentul, în special Germania, nu este pe plac și de aceea cred că Rusia va folosi drept pretext pentru a păși înapoi și unele decizii ale conducerii de vârf a Republicii Moldova.
A fost Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, în dialog cu Vasile Botnaru.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua puteți asculta astăzi, printre altele, o relatare despre rezultatele și atmosfera în care s-a ținut referendumul constituțional din Kirghizistan. Emisiunile noastre pot fi ascultate și pe internet. cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Doamnelor și domnilor, mai multe evoluții de astăzi de la Chișinău apar și pe site-urile de știri din România, după cum ne spune Tania Radu, care se oprește și asupra câtorva subiecte românești.
Despre amânarea condamnării comunismului în Parlamentul de la Chișinău informează astăzi site-ul Hot News. Știrea lasă să se vadă atitudinea rezervată a liderilor politici moldoveni, care în majoritate nu au dorit să dea amănunte despre această decizie. Președintele Alianței Moldova Noastră, Serafim Murechean, declară totuși că partidele din Alianța pentru Integrare Europeană nu vor cere demisia președintelui interimar Mihai Ghimpu ca urmare a emiterii unui decret controversat, și anume instituirea zilei de 26 iunie ca zi de comemorare a victimelor comunismului. O asemenea ruptură în alianță este exact ce încearcă să obțină comuniștii lui Voroni, e de părere Urechean. Pe Hot News se scrie și despre manifestația organizată ad hoc de deputații comuniști în fața Palatului Republicii, unde alături de câteva sute de simpatizanți au scandat jos Gimpler, jos Quartetul Liberal și Alianța Afară. Majorarea cu 5 puncte procentuale a taxei pe valoare adăugată până la 24% este cel mai vizibil subiect din ziarele românești de azi. Gândul susține că președintele Traian Băsescu și-a luat mâna de pe guvernul Boc și relatează despre disensiuni în rândul democrat-liberalilor. Lideri importanți, precum Roberta Anastase, președintele Camerei Deputaților, îl consideră pe premier principalul vinovat că s-a ajuns aici. Emil Boc ar fi trebuit să impună cu un an și jumătate în urmă măsuri de austeritate, mai ales restructurarea aparatului bugetar, se mai arată în gândul. Într-un interviu din ziarul Adevărul, economistul Daniel Dăianu insistă pe necesitatea combaterii ferme a corupției și a evaziunii fiscale. Un comentariu al aceluiași Dăianu, scris pentru Hot News, demontează falsa soluție a declarării insolvenței statului, propusă în ultimul interval de unii comentatori. Nu de insolvență, ci de restructurare are nevoie România. Restructurarea sistemului de salarizare și de pensii, redimensionarea aparatului de stat ca să elibereze surse pentru investiții. Cât de posibil ar fi însă această restructurare, câtă vreme magistrații români și-au protejat pe față veniturile, fiind de acord în schimb cu diminuarea pentru celelalte categorii de salariați. Dan Cristian Turturică scrie în România Liberă pe această temă. El spune, cităm, absența justiției a pervertit ierarhiile politice și administrative în România. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Unul din cele mai mari ziare din Franța, Le Monde, își caută proprietar. Mai exact, un proprietar cu bani, care să scoată cotidianul din marasmul financiar în care se află. Detalii are Victor Eschenazi Moroșan.
Le Monde, unul din cele trei mari cotidiane far ale presei franceze, alături de Le Figaro și Libération, nu poate supraviețui datoriilor și nevoii de refacere a tipografiei sale fără o recapitalizare și, în consecință, acționarii săi l-au scos la vânzare. La vânzare, dar nu în orice condiții, iar acționarii săi principal, între care societatea redactorilor Le Monde, au făcut clar că vor alege acea ofertă care garantează cel mai bine păstrarea independenței și linie editoriale a celebrului cotidian. Ziarul, care odinioară a urmărit și susținut îndeaproape acțiunea sindicatului Solidaritatea în Polonia, care a condamnat sever regimul Ceaușescu și a relatat lumii pas cu pas reformele treptate și apoi dezmembrarea Uniunii Sovietice, pledând în continuare pentru respectarea drepturilor omului împotriva războiului din Cecenia și în favoarea respectării independenței Georgiei, era greu de crezut să accepte o ofertă din partea unui oligarh rus. Iar atunci când omul de afaceri, Gleb Fetisov, unul din proprietarii băncii numite MyBank și acționar în două corporații uriașe de telecomunicații din Rusia, fost parlamentar în anii 2001-2009 și situat de Forbes pe locul 42 între cei mai bogați oameni ruși, și-a anunțat intenția de a cumpăra grupul Le Monde, un purtător de cuvânt al acestuia, a declarat imediat că oferta nu va fi luată în considerare. Fetisov, care a explicat într-o scrisoare adresată Europei Libere cât de mult respectă cotidianul Le Monde, și-a imaginat probabil că demersul său va fi la fel de ușor ca și cel al altui miliardar rus, Serghei Pugachev, care a reușit să cumpere ziarul François și el în dificultate, declarând apoi că vrea să aibă un cuvânt de spus în alegerile prezidențiale din Franța din 2012. Pugacev și, desigur, Fetisov nu sunt singuri interesați de viitoarele alegeri. Pierre Berger, președintele fundației Yves Saint Laurent, membru al unui trio de oameni de afaceri, a căror ofertă a fost acceptată de societatea redactorilor și de cea a personalului de la Le Monde, declara într-un interviu recent:
J'ai une espèce d'engagement politique, donc je souhaite d'une certaine manière peser.
Am un fel de angajament politic și deci vreau ca într-o măsură să influențez politica, opinia publică, cu mijloace modeste poate. Și, închipuiți-vă, nu vreau să fiu absent în viitoarele alegeri prezidențiale. O majoritate covârșitoare a societăților de ziariști ale grupului Le Monde, în compoziția căruia intră și portalul lemonde.fr, La Vie, Telerama, Courrier International și Le Monde Diplomatic, au apreciat garanțiile de independență editoriale date de trioul de oameni de afaceri Berger, Nil, Bigas. Concomitent, un al doilea trio, din care făcea parte un patron al revistei Nouvel Observateur, asociat cu societatea de telecomunicații Orange și cu spaniolul El País, a anunțat că își retrage oferta. Prețul pentru preluarea controlului asupra grupului Le Monde este estimat între 80 și 120 de milioane de euro și include rambursarea unui împrumut bancar de 25 de milioane, obligațiunile rambursabile în acțiune emise inițial pentru o sumă de 69 de milioane și cheltuielile neprecizate de restructurarea tipografiei.
A fost Victor Eschenazi Moroșan.
Aici Radio Europa Liberă.
Observatorii internaționali au lăudat autoritățile din Kirghizistan pentru felul pașnic cum s-a desfășurat referendumul constituțional de la sfârșitul săptămânii. OSCE spune într-o declarație de astăzi că votul de duminică a fost în general transparent, dar adaugă că unele aspecte trebuie îmbunătățite în perspectiva alegerilor parlamentare anticipate. Detalii despre votul de ieri de la Ileana Giurchescu.
Președintele interim al Kirghizistanului, Roza Otunbaeva, a declarat la o conferință de presă că electoratul a ales un nou drum democratic pentru țară. Doamna Otunbaeva a numit votul o zi istorică pentru democratizarea Kirghizistanului, în pofida opoziției puternice, a celor care nu ar fi vrut o despărțire de trecutul autoritar al țării. Potrivit doamnei Otunbaeva, participarea la vot a fost de 65%, deși nu era stabilit niciun prag de participare pentru validarea referendumului. Potrivit datelor oficiale, participarea cea mai ridicată de peste 70% s-a înregistrat în capitala Bishkek și în regiunile de nord, în timp ce în sud, scena ciocnirilor violente interetnice nu au votat mai mult de 50%. Ultimele rezultate prezentate de Comisia Electorală Centrală arată că 90% din cei care au votat pentru reforma constituțională. Noua Constituție reduce drastic prerogativele președinției, punând astfel Kirghizistanul pe drumul democrației parlamentare. Electoratul a fost de asemenea chemat să legitimeze actuala putere venită la conducerea țării după o revoltă care l-a îndepărtat pe fostul președinte Bakiev. Roza Otunbaeva o să rămână președinta țării până în 2011, va forma un nou guvern și se va ocupa de organizarea de noi alegeri generale în octombrie. În viitor, alegerile generale vor avea loc odată la 5 ani, iar mandatul prezidențial va fi limitat la maximum 1 și de 6 ani. Ciocnirile din sudul țării, între kirghizi și etnici uzbeci, s-au soldat, după cum se știe, cu aproape 300 de morți, mii de răniți și sute de mii de refugiați. Cu toate acestea, în sudul țării, mulți etnici uzbeci, întorși la casele lor între timp, au votat în speranța că modificarea Constituției va aduce mai multă stabilitate, după cum relatează corespondenții Europei Libere la fața locului. În timp ce Riz Bebutova declară că a votat pentru o viață mai bună, Almazbek Atambaev, vicepremierul guvernului interimar, este de părere că votul de duminică ar putea fi și primul pas afară din sărăcie. În opinia lui Atambaev, problema țării este sărăcia și faptul că pentru 20 de ani nu a lucrat decât ca să îmbogățească unul din clanurile prezidențiale.
A fost Ileana Giurchescu.
Ca în fiecare luni, ultima parte a emisiunii noastre, Sinteza Zilei, aparține dicționarului muzical, semnat de Lucian Ștefănescu.
Simon Kipski a început ca un hip-hop turntable act, alcătuit din doi prieteni vechi, Simons Ackermans, care ține loc de Simon, și campionul de platan al Olandei, Thomas Elbers, care ține loc de Kipski și cântă și la tobe. Primul lor album, Vinyl Voodoo, a apărut în 2003. Puțin după aceea, duo-ul a decis să se extindă și a devenit quartet, în trupă intrând Daniel Rose la chitară. cântări și Yuri Kolinin la clape. Simonen Kipski călătoresc cu instrumentele lor într-o lume superbă, o lume eclectică, misterioasă, excitantă, alcătuită dintr-un amestec fabulos de sunete, arii rusești, fragmente klezmer, percuție și incantații indiene, coruri parcă bulgărești, voci cinematografice, scratch-uri și partituri pentru instrumente cu corzi și suflători, toate prinse în neașteptate narațiuni ritmice.
To the music!
Buri!
I got three more choruses to go!
Too late, darling! Music is over!
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este Igor Burciu, redactor șef adjunct la evenimentul zilei.
Întrebarea zilei: care este câștigul lunar al celor care ne conduc? Evenimentul zilei a intrat în posesia unui document care ne arată registrul contabil privind cuantumul salariilor pe care îl ridică înalții demnitari ai statului nostru. Sunt niște cifre extrem de interesante și și dacă doriți să le vedeți, citiți în pagina economică a evenimentului zilei. Medicii de la urgență lasă bolnavii să moară. Care sunt neregulile de la Centrul Național Științifico-Practic de Medicină de Urgență, aflați în pagina socială a publicației Evenimentul Zilei. Tot acolo veți afla și care sunt cei mai mari artiști ai tuturor timpurilor. Și, bineînțeles, nu puteam ocoli subiectul ultimelor dezbateri aprinse din cadrul Alianței pentru Integrare Europeană. Gimpu stronit de colegii săi din Alianță. De ce? Aflați în pagina a doua a publicației Evenimentul Zilei.
A fost Igor Burciu, redactor șef adjunct la Evenimentul Zilei. Punem punctul aici. Moderatorii emisiunii, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.